Radio Magazin.
U idućih 30 minuta opširnje, gdje je Bosna i Hercegovina 24 godine nakon što je postala punopravna članica UN-a. Da li islamska zajednica na Kosovu pod kontrolom drži svoje vjerske objekte? Da li je bezbjednosna ranjivost Crne Gore stvarna opasnost ili izmišljenja kampanja? Govorimo o položaju Hrvata u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta. Kako su svjetski mediji popratili ishod austrijskih predsjedničkih izbora? Hadidža Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, oslobođena iz zatvora.
slobodnaevropa.org.
Prošle su 24 godine od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode. Još od završetka rata ta zemlja nema usaglašen stav u nastupima svojih predstavnika u toj organizaciji, a i jedina je u čijem tijelu Vijeću sigurnosti umjesto predstavnika vlasti izvještaj podnosi međunarodni visoki predstavnik u BiH. Koliko su neusuglašeni stavovi unutar Bosne i Hercegovine i njena razjedinjenost utjecali na položaj te države u svjetskoj organizaciji? To je tema kojom se Dženana Karabegović bavila u idućim minutama.
On the admission of the Republic of Bosnia and Herzegovina.
Objavljujem da je Republika Bosna i Hercegovina priznata kao članica Ujedinjenih nacija.
Bile su ovo riječi Samira Šihabija, predsjednika Generalne skupštine UN-a, kada je saopštio da je Bosna i Hercegovina primljena u tu međunarodnu organizaciju. Nešto kasnije tadašnja bosansko-hercegovačka zastava zaviorila se ispred zgrade UN-a. Ljiljane više nisu na zastavi, a 24 godine kasnije država u UN-u ima stalnu misiju. I to je sve što se može podvesti pod BH zajedništvo u ovoj svjetskoj instituciji. Ono po čemu zemlja ostaje upamćena je da skoro svake godine predsjedništvo BiH koje vodi vanjsku politiku nema usaglašen stav u nastupima u UN-u. Svjedok toga bio je Mirza Kušljugić, koji je prije 14 godina bio šef BH misije UN-a.
To da se govornica vijeća koristila da pojedini članovi predsjedništva imaju različite pozicije po pojedinim unutar političkim stvarima u Bosni i Hercegovini, to je već u jedinim nacima poznata stvar. Smatralo se uobičajeno.
Ono po čemu će još Bosna i Hercegovina ostati upamćena u UN-u je da u njenom tijelu Vijeću sigurnosti izvještaj o stanju u zemlji podnosi visoki predstavnik u BiH, a ne njeni zvaničnici. Ponovo Mirza Kušljugić.
Predugo traje stanje u kome mi imamo i status punopravne članice, istovremeno visoki predstavnik je taj koji je nominalno zadužen da podnosi izvještaj o stanju Bosne i Hercegovine. To pokazuje da mi nismo uspjeli napraviti unutrašnju tranziciju države i to je već poznata priča o Daytonskom sporazumu i o svim njegovim nedostacima.
Slobodan Šoja, bivši ambasador BiH u Francuskoj.
Mislim da, nažalost, Bosna i Hercegovina nije iskoristila svoju šansu, ali možda ne treba toliko kriviti sve skupa ovdje nas, nego treba kriviti zaista one koji se ne znaju dogovoriti, jer smo vrlo često bili u situaciji da se sramotimo pred Ujedinjenim nacijama, naročito zbog onih usamljeničkih govora koji su bili demantirani s druge strane od drugog člana predsjedništva. To su te neke tužne epizode.
Mnogi u Bosni i Hercegovini u Ujedinjenim nacijama zamjeraju njihov indiferentan odnos tokom rata u BiH. Razne rezolucije koje su donošene tih 90-ih godina prošlog vijeka nisu zaustavile krvoproliće i stradanje civila, a čak su i vojnici UN-a u to vrijeme bili više marionete nego neko ko je štitio građane. To je najbolje na svojoj koži osjetio Hasan Uhanović, koji je kao prevodilac radio u bazi UN-a u Potočarima kod Srebrenice. Holanđani koji su rukovodili bazom nisu dozvolili njegovim roditeljima i bratu da u toj zoni ostanu nakon ulaska vojske Republike Srpske 11. jula 1995. u grad.
Ja sam bio poslanik UN-a, razumijete? Ja sam bio pripadnik UN-a kao i oni. Onda su u posljednjem momentu rekli meni da prevedem ocu. Kaže, prevedi ocu, može ostati i on, zato što je bio na pregovorima s mlađem. I sad moj otac se okrene i kaže, šta je s mojim mlađim sinom i ženom, koji su u tom momentu se kretali ka kapi da izađu jer su ih ovi istjerivali. Onda ovaj major Franklin kaže meni, kaže, prevedi ocu, kaže, to je njegov izbor. Tako da je moj otac izabrao da ode i umre sa mojim bratom i majkom umjesto da ostane živ sa mnom.
Zbog ovakvog odnosa UN-a prema Bosni i Hercegovini, ali i drugim zemljama u kojima rat još uvijek traje, bivši BH diplomata Hajrudin Somun ocjenjuje da Ujedinjene nacije nisu posebno doprinijele napretku zemlje. Iz tog razloga, kako zaključuje, Bosna i Hercegovina se treba fokusirati na druge institucije.
nema problema u istoriji Ujedinjenih nacija koji ima toliko rezolucija pozitivni, lijepi, ali to im nije ništa pomoglo. Tako da ja ne vidim da je Bosni i Hercegovini, da su Ujedinjene nacije nešto posebno pomogle. Nama bi naravno mnogo više pomoglo kada bi ušli u NATO pakt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Kosovu postoji oko 750 islamskih vjerskih objekata, ali i pored toga nerijetki su prizori da pripadnici islamske vjeroispovijesti svoje vjerske rituale obavljaju i na ulicama. Iz Islamske zajednice Kosova dodaju da je poslije rata na Kosovu izgrađeno 200 novih džamija uz financijsku pomoć između ostalih turske i arapskih država. Islamska zajednica vjeruje da skoro sve svoje objekte drži pod kontrolom, mada ima i onih koji ne surađuju s tom institucijom. Ta nesuradnja te nedostatak jasnih pravila o izgradnji vjerskih objekata utječu i na ilegalna djelovanja pojedinaca, smatraju stručnjaci. Više zna Amra Zenajli.
Većina džamija na Kosovu izgrađena je samim doprinosom građana koji su podnijeli zahtjeve za izgradnju džamija, te i uz pomoć Islamske zajednice Kosova, ali i stranih država kao što su Turska i arapske zemlje, kaže Fatmir Iljazi, portparol glavnog imama Kosova Sabri Bajgore. Saudijska Arabija je također imala pristup izgradnji novih džamija. Organizacije koje su funkcionisale na Kosovu posle rata i koje su bile registrovane za delovanje su to radile. Sarađivali smo s onim udruženjima koje je priznala i država Kosovo. Njihova pomoć je bila dostupna svim opštinama na Kosovu, kaže Iljazi. U svakom slučaju, Islamska zajednica Kosova smatra da uglavnom sve ove džamije drži pod kontrolu, osim dveju džamija. Jedna u Dragašu, odnosno radi se o improvizovanom objektu koji funkcioniše nelegitimno, i džamija u Ćuški kod Peći gdje imam samoimenovan. O ovim objektima obavešteni su bezbednosni organi, dode Iljazi. Kosovo, međutim, preciznije Priština, ima potrebe za novim džamijama. Nakon rata u Prištini je bilo 13 džamija, a danas ih je 25. Međutim, neretki su prizori da građani svoje verske obrede obavljaju u dvorištu džamije ili na samom putu. Iljazi dode da to u svakom slučaju nikome ne treba da da za pravo da verske rituale obrađuje u improvizovanim objektima ili da sebi imenuje za imame. S druge strane, iz Centra za bezbednosne studije na Kosovu kažu da je policija Kosova uspjela da identifikuje ilegalne lokacije u kojima su se obavljali verski rituali. Skender Perteši iz ovog centra navodi da su tokom 2014. i 2015. zatvorene sve ilegalne džamije na Kosovu, ali kako dode, to ne isključuje mogućnost ilegalnog organizovanja pojedinaca na privatnim lokacijama. Moguće je da se na sumnjivim mestima u privatnim stanovima organizuju predavanja ili treninzi, ali verujem da policija Kosova to drži pod kontrolu, te svaki pokušaj za neki pokret policija može da spreči, navodi Perteši. Potvrđuju da postoje određene lokacije gdje Islamska zajednica nema kontrolu, kao što je jedan slučaj u Kačaniku, te Vitini i Peći, gdje Savet Islamske zajednice ne sarađuje najbolje sa imamima. Zabrinjavajuće je što se neki imami koji se smatruju moderiranima i drugi koji sebe nazivaju konzervativnim protive saradnji sa Islamskom zajednicom. Obično se međusobno optužuju da je Islamska zajednica odgovorna za širenje nasilnog ekstremizma ili radikalizma ili za širenje takozvanog radikalnijeg islama na Kosovu. U svakom slučaju radi se o ličnim problemima između imama, bilo zbog finansijske kontrole ili drugih razloga. Ali nesaradnja unutar Islamske zajednice može da služi kao velika prepreka bezbednosnim strukturama i civilnom društvu u borbi protiv ekstremizma i radikalizma, dodaje Perteši. Inače, Osnovni sud u Uroševcu osudio je na 10 godina zatvora Zečerija Ćazimija, bivšeg imama El Kudus džamije u Gnjilanu. On je optužen da je zloupotrebio službenu dužnost imama džamije tako što je javno širio mržnju, netrpeljivost među raznim etničkim i verskim grupama. U jednom videu objavljenom na YouTube u 2013. godine rekao je da je, citiram, krv nevernika najbolje naše piće, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Članice NATO saveza prošli tjedan su u Briselu potpisale pristupni protokol sa Crnom Gorom, ali je pred tom državom i dalje dosta ozbiljnih zadataka. Tokom dosadašnjeg procesa često se sa najviših adresa kao jedan od glavnih zahtjeva, pored unapređenja vladavine prava i podizanje javne podrške, moglo čuti i insistiranje na reformi i unapređenju sigurnosnog sektora. Koliko se u tome uspjelo, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Bivši čelnik Agencije za nacionalnu bezbjednost, danas potpredsjednik vlade Duško Marković, za naš radio kaže da je taj sektor u potpunosti reformisan i da je opasnost od odliva informacija minimalna.
Kada govorim o tome, moram da napomenem da je naša služba još 98. godine postala nezavisna, a da je 2005. godine uspostavila svoju samostalnu zakonodavnu i drugu infrastrukturu. Zbog toga ne postoji mogućnost odljeva informacije zbog sistemskih razloga. Uspostavljeni su standardi i procedure zakonom, obezbijeđena je unutrašnja kontrola, parlamentarna kontrola se vrši u kontinuitetu preko parlamentarnog odbora za bezbjednost, a rad, odnosno usmjeravanje službe, se vrši preko Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Pojedinačni propusti su sasvim mogući, ali ih do sada u pogledu curenja i odliva informacija nije bilo, niti je to moglo ugroziti naš put ka NATO.
Zahtjeve članica NATO da se bezbjednostni aparat reformiše i uspostavi odnos povjerenja sa partnerskim službama pratili su neformalni navodi da crnogorskim bezbjednostnim sektorom vršljaju strani agenti. Te su nepotvrđene navode ranije javno iznosili pojedini opozicioni političari, poput lidera Pokreta za promjene Nebojše Medojevića, koji je tvrdio da je dio crnogorskih operativaca vrbovan. U tom kontekstu Medojević je pominjao rusku službu i njene navodne odnose sa pojedincima iz vlasti. Uporedo kolale su i nepotvrđene informacije o zloupotrebi tajne službe, pa čak i o navodnom prisluškivanju i nadzoru pojedinih ambasadora u Crnoj Gori. Vlast je kategorično demantovala te optužbe, koje je, recimo, indirektno potvrđivao bivši njemački ambasador u Crnoj Gori, Pius Fischer. Koliko je za NATO članice sigurnost obavještajnih podataka važna tema, nedavno je u intervju televiziji Vijesti naglasio i zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD, Brian Hoiti.
It's a very important point, and as you know, NATO is a serious organization.
To je vrlo značajno zapažanje. Kao što znate, NATO je ozbiljna organizacija, vrlo značajan savez i stoga ima visoke standarde za sve zemlje u Europi koje žele da se pridruže alijansi. Sve ove zemlje moraju da ispune veoma visoke standarde, uključujući i one u oblasti bezbjednosti. To se odnosi i na obavještajne podatke, sposobnost zemlje da zaštiti osjetljive informacije, uključujući i obavještajne podatke koji se dijele sa ostalim saveznicima. Njene vojne snage, bezbjednosne snage, moraju biti sposobne da pruže doprinos misijama i bezbjednosti Sjevernoatlantske oblasti. Mora imati jaku vladavinu prava, jaku demokratiju, kako bi mogla da obezbijedi da institucije mogu da ispune odgovornosti saveznika NATO-a, uključujući i sposobnost da pruži materijalni doprinos, vojni doprinos, što sve zahtjeva visok stepen posvećenosti i resursa građana. Dakle, vrlo smo ozbiljno analizirali sposobnost Crne Gore da zaštiti osjetljive informacije, kao i da poštuje ljudska prava i da održava jake demokratske institucije.
Respect human rights as well as maintaining strong democratic institutions.
Potpredsjednik vlade Duško Marković kaže da ne prepoznaje generalnu skepsu prema zemljama kandidatima za NATO, ali ističe da svaka od tih zemalja ima listu pojedinačnih zahtjeva koje mora ispuniti na putu ka alijansi, pa i kada je riječ o reformi obavještajnog sektora.
Dakle, Crna Gora je imala jedan od četiri ključna uslova reforme obavještajne službe. Ona je podrazumijevala više elemenata, prije svega depolitizaciju, profesionalizaciju svog operativnog sastava i sposobnost da odgovori zajedničkim bezbjednosnim izazovima sama na nacionalnom nivou i u saradnji sa partnerskim službama. Poseban element ili poseban segment te reforme je zaštita povjerljivih podataka i način njihove razmjene. Crna Gora, odnosno naša Agencija za nacionalnu bezbjednost, je odgovorila tim obavezama i zbog toga smo u ostalom ispunili i uslove koji su nas doveli do potpisivanja pristupnog protokola.
Komentarišući informacije o navodnoj infiltraciji stranih agenata u crnogorski obavještajni sektor, Marković kaže:
neformalne tvrdnje da je treća strana, odnosno ruska služba, prisutna u našoj agenciji. Dakle, mislim da je to bila jedna osmišljena kampanja koja je imala za cilj da kompromituje proces reformi i ugroži generalno naš put ka NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Položaj Hrvata u Republici Srpskoj nije top tema u hrvatskoj politici i javnosti. Pokazalo se to još jednom u slučaju napada premijera Republike Srpske Milorada Dodika na banjalučkog biskupa Franju Komaricu zbog njegove usporedbe šutnje oko Blajburga s šutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Hrvatska može pomoći povratku u Republiku Srpsku samo dogovorom dvije države, a kompleksna situacija u BiH ne daje za to dovoljno prostora, kaže bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor, priredio Eni Zebić.
Ne postoji stvarni interes hrvatske politike za Hrvate u Republici Srpskoj, kaže član Hrvatskog narodnog vijeća Bosne i Hercegovine Anto Ravlić, inače rodom Posavljak.
Svaka nova vlada ima nešto za reći, ali onda kad rekne to u stvari ništa ne znači. Ali ono što mene najviše smeta, da Hrvati koji su u Bosni u sastavu federacije su isto tako nezainteresirani za one druge Hrvate iz drugih dijelova Bosne.
On u cijelosti podupire ocjene biskupa Komarica o stradanjima Hrvata u Republici Srpskoj.
Sve što je biskup Komarica rekao je preblago rečeno.
Bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor ima puno razumijevanje za ogorčenost Hrvata porijeklom iz tog dijela BiH zbog takvog odnosa hrvatskih vlasti, ali podsjeća da je hrvatska službena politika od završetka ratnih sukoba nadalje bila izuzetno oprezna u postupanju kako se neki njezin potez ne bi shvatio kao miješanje u unutarnje poslove druge države. Ona kaže kako su sada u Republici Srpskoj na vlasti ljudi s kojima se ona ni kao političarka, ni kao čovjek ni u čemu ne može složiti.
Ostaci iz prošlosti, neriješeni problemi generiraju sve ovo o čemu govori biskup Komarica i zato ja mislim, jer se ovako ništa ne može promijeniti na bolje, stajališta hrvatskih vlasti bi morale biti u tom smislu decidirana. Dakle, konkretno ja kao predsjednica vlade nisam htjela ići u službeni posjet Republici Srpskoj zbog činjenica da ni Dodik niti njegova ekipa ne priznaju niti Sarajevo kao glavni grad i uvijek govore na način koji ne priznaje cjelovitu Bosnu i Hercegovinu.
Aktualni napadi premijera Republike Srpske Milorada Dodika na biskupa Komaricu uslijedili su zbog njegove usporedbe šutnje oko Blajburga sa šutnjom oko progona Hrvata iz Banja Luke. Reagiranja na to bila su izuzetno štura. Reakcija predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka, po koji komentar u novinama i priopćenje jedne udruge izbjeglih Banja Lučana. Međutim, Komarica o položaju Hrvata u Banja Lučkoj regiji i katastrofalnoj situaciji oko povratka govori često, upozoravajući primjerice da prema podacima Katoličke crkve od 220 tisuća Hrvata katolika koji su do rata živjeli na prostoru kojeg sad pokriva RS, sada na cijelom tom prostoru živi njih svega oko 12 tisuća, a da se i taj broj smanjuje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon što je nedavno biskup banjalučki Franjo Komarica uporedio stradanje na Blajburgu sa događajima tokom rata u Banja Luci, uslijedio je medijski linč na biskupa Komaricu od političkog vrha Republike Srpske. Generalni tajnik biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, monsignor Ivo Tomašević, u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe kako u Republici Srpskoj vlada zakon jačega, naglašavajući kako je zadatak političara osigurati zaštitu manjina, a ne ih dodatno napadati.
Nažalost, je stanje kada je riječ o Hrvatima u RS-u tužno i teško. Tužno i teško zato što su više od 90% Hrvata, koji su najvećim dijelom katolici, su prognani tijekom rata i zapravo tamo prijeti potpuni nestanak Hrvata katolika s toga teritorija i zato je nužno ne prijetiti, nego nešto poduzeti, a može se puno toga učiniti da se to stanje promijeni. To su divni kraje, mnogi lijepi kraje u kojima mnogi ljudi rado živjeli i oni bi dali doprinos u jednom zajedničkom življanju i izgradnji i entiteta i Bosne i Hercegovine i drugih naroda. To je naša budućnost.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Mostar je jedan od rijetkih gradova u regiji i Europi u kojem neke od ulica još uvijek nose imena po visoko rangiranim zvaničnicima ustaškog režima iz Drugog svjetskog rata, poput Budaka, Francetića, Vokića i Lorkovića, protiv činjenice da grad još ima fašističke nazive ulica, ali i da se spomenici žrtvama antifašizma i dalje uništavaju, čini se da se najglasnije izjašnjava mostarski ogranak Saveza antifašista i boraca NOB-a od 1941. do 1945. Ta organizacija, čiji članovi se bliže biološkom nestanku, ovih dana je odlučila pomladiti svoje redove. Više zna Mirsad Behram.
Borci antifašisti iz Drugog svjetskog rata kažu da je stanje u kojem se nalazi partizansko spomen groblje do 90. jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika u Europi, ogledalo situacije u Mostaru. Podsjećaju da je u ratu taj nacionalni spomenik BiH devastiran, a poslije rata je u dva navrata u njegovu obnovu uloženo ukupno oko 400.000 eura, govori 90-godišnji član Sabnora Radmilo Braca Andrić.
Reflektori su pokradeni, porazbijane su ploče, rasvjeta i sve je to nestalo. Niko ništa nije preduzeo da bi se to spriječilo. Ono se danas nalazi u dosta jadnijem stanju nego što je bilo poslije rata 95. godine kad je rat završen.
Toleriranje fašističkih grafita i smeća na partizanskom groblju, uništavanje antifašističkih spomenika, fašistički nazivi ulica znače samo jedno, smatra 65-godišnji Sead Đulić, pozorišni reditelj, koji je ovih dana izabran za novog predsjednika Mostarskog Sabnora.
Ako to jeste tako, nama je na vlasti radikalni nacionalizam, dakle fašizam. Zato je jako važno očuvati udruženja antifašista i boraca NOR-a. Naravno, boraca NOR-a je malo, ali mladi ljudi, mlađi ljudi, baštine, tekovine antifašizma, jer danas također žive fašizam i došlo im je do guše.
Mladi član Sabnora Mostarac Dino Pehlić, iako živi u vremenu u kojem se ne njeguju tekovine antifašističke borbe, nego etničke podjele i nacionalizam, čini se da nema dilema kada je riječ o fašizmu.
I definitivno da on postoji trenutno, tako da mislim da za evo omladinu i mlade u gradu Mostaru, on je broj jedan neprijatelj protiv kojega svi moramo dići glas i pokušati uraditi nešto što prije.
Da je podmlađivanje Savezu antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata potrebno, slaže se i član tog saveza, vremešni Ahmed Kukrica, koji tvrdi da bez antifašizma nema spasa ni Mostaru ni BiH.
Mora se sačuvati, inače ako ne bude toga propadamo. Snage koje su sada uzele maha, to su koje ima i fašizma i svi drugi, da ne kaže nevaljašina.
Novi predsjednik Sabnora Mostara, Sead Đulić, naglašava da je ta organizacija
posljednja brana, rekao bi, koja ima legitimitet, koja ima pravo da kaže ljudi ovo je fašizam. I zato ćemo sve učiniti i sve se čini da se organizacija podmladi, da okupi oko sebe što veći broj mladih ljudi koji osjećaju ovo zlo. Možda ga ne znaju definisati kao fašizam, možda nisu sigurni šta se dešava, ali se ne slažu s tim.
Podmlađeni Sabnor Mostara najavljuje kontinuirano reagiranje na sve fašističke pojave i događaje, obilježavanje značajnih datuma iz NOR-a te osvještavanje građana o snažnom prisustvu neofašizma u svim porama društva. Objavili su i posebnu izjavu o Mostaru koji je i dalje grad slučaj, Sead Đulić.
Nedopustivo je da 21 godinu poslije posljednjeg rata u Mostaru imamo ulice koje nose imena ideologa fašizma kao i njihovih krvnika. Zahtijevamo da se ti nazivi hitno uklone.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ponedjeljak je međunarodna javnost iščekivala ishod austrijskih predsjedničkih izbora. Većina Evropljana osjeća olakšanje nakon što je na predsjedničkim izborima u toj zemlji kandidat zelenih Alexander van der Bellen pobjedio favoriziranog ultradesničara Norberta Hofera. Time je izbjegnuta opasnost da po prvi put od Drugog svjetskog rata na čelo jedne zapadnoevropske države dođe desni ekstremista, priredio Dragan Štavljanin.
Najveću pažnju na ovim izborima je privlačio Hofer, koji je ubedljivo vodio nakon prvog kruga. On i njegova Slobodarska partija su u posljednjih godina pokušali da ublaže ultradesničarsku retoriku, zalažući se i dalje za ekonomski protekcionizam i podržavajući Putina. Takva politika privlači sve veći broj građana i zbog izbjegličke krize. Naime, Austrija je jedna od ključnih tranzitnih zemalja u nastojanju migranata sa Bliskog istoka da stignu do Europe. Iako su dve ključne partije, umerene levice i desnice, podržali Van der Bellena, prema pisanju Wall Street Journala, njegova zelena partija je također ekstremna u nekim stavovima, iako pristojnija. Kao i Hofer, i Belen je protiv transatlantskog sporazuma o slobodnoj trgovini između SAD-a i Evropske unije. Također, mek stav zelenih prema ruskoj spoljnoj politici skoro da identičan poziciji Slobodarske partije. Stoga Wall Street Journal ocenjuje pobjedu Belena kao izbor manjeg zla. Austrijski scenarijo se lako može ponoviti i u mnogim drugim europskim zemljama ukoliko ključne partije umerene levice i desnice ne budu promovisale opipljiviji ekonomski rast i ne nađu rješenja za migracije i integraciju. Predsjednički izbori u Austriji su bili od presudnog značaja, ali daleko od toga da su i posljednji test kako za ovu zemlju, tako i za istrošeni politički sistem u Europi, ocenjuje Guardian. Ključne partije se svuda suočavaju sa rastućim nezadovoljstvom birača koji očekuju rješenja za probleme kao što su migrantska kriza, zatim nezaposlenost, najveća od Velike depresije. Razočarani aktuelnim političarima, neretko očajni ljudi su skloni da podrže alternativne opcije koje nude jednostavne, ali opasne solucije. Ovo je kompleksno pitanje, ne može se prevazići na jednim izborima u jednoj zemlji. Dobra je vest da je Aleksandar van der Bellen pobedio, ali duboko zabrinjava i činjenica da je Norbert Hofer osvojio mnogo glasova, piše Britanski list. Austrija je podeljena na građane koji se zalažu za liberalne vrijednosti i one koji podržavaju partiju čiji koreni sežu do nacista, čime se dovodi u pitanje dugotrajna tradicija gostoljubivosti ove zemlje prema migrantima. Veoma je važno ko je pobedio, ali činjenica da su izbori lako mogli da se okončaju i drugačije, još važnije, ocenjuje Guardian. Rekao bih da smo u svakom slučaju pobedili, izjavio je Hofer pre nego što su objavljeni rezultati izbora. To je na neki način tačno, jer Austrija sada mora da živi i suoči se sa dubokim podelama, nadajući se da će jednoga dana uspjeti da ih prevaziđe. Svjetski mediji podsjećaju da je Austrija izašla iz Drugog svjetskog rata sa samo indukovanom amnezijom. Bila je Hitlerov saveznik i dobrovoljno deo Trećeg rajha, ali nakon rata nastojala da definiše svoj identitet kao žrtva nacista i sukobe istoka i zapada tokom hladnog rata. Dve ključne stranke, socijaldemokratske i narodna, postigle su konsenzus koji je često vodio stvaranju koalicijnih vlada, što im je omogućilo lagodnu podelu benefita. To je vodilo stabilnosti, ali koja je počivala na iskrivljenoj prošlosti, otupljenom istinskom demokratskom nadmetanju i isključivanju delova nezadovoljnog stanovništva, koje nije bilo u prilici da koristi državne privilegije kao pristalice partija na vlasti. Povremeno je bilo poštenih pokušaja preispitivanja istorije Austrije, kada je kancelar Franz Vranitzky izjavio 1991. da se zemlja mora izviniti preživjelima i potomcima mrtvih zbog zlih ljudi među nama, epoha poricanja je okončena. Međutim, nije okončan model zajedničke dominacije socijaldemokratske i narodne partije političkom scenom u Austriji. Sa gubitkom energije i ideja, a izuzetni političari poput Bruna Krajskog otišli sa scene, Austrija je gubila jasni politički pravac. Kao posljedica, mnogo pre sadašnje izbjegličke krize koja je pogodila stari kontinent, sve veći broj Austrijanaca počeo je da svoje nezadovoljstvo i razočarenje iskazuje podrškom partijama čija je privrženost demokratiji upitna, zaključuje Guardian.
Hadidža Ismailova, novinarka Radija Slobodna Evropa, izašla je iz zatvora u Baku nakon što je Vrhovni sud Azerbejdžana ukinuo prvostepenu presudu. Osuđena je prošle godine na 7,5 godina zatvora po optužnici koju su organizacije za ljudska prava ocijenile kao odmazdu za njeno izveštavanje o korupciji u kojoj je bila umešana i porodica šefa države Ilhama Alijeva.
Uhapsivši me, azerbejdžanski režim je verovao da će kritika na njegov račun utihnuti, ali to se nije desilo. Zahvaljujem svojim kolegama novinarima što nisu prestali da rade, naprotiv, što su zapeli još jače. Posle mog hapšenja još više je priča objavljeno i još više istraživanja o skrivenim offshore kompanijama vladajuće porodice. Želela bih također da zahvalim i borcima za ljudska prava i mojim advokatima koji su branili moja, ali i prava svih političkih zatvorenika. Za novinarstvo, čak i u represivnim zemljama kao što je Azerbejdžan, ne postoji dozvola. Niko mi ne može zabraniti da radim svoj novinarski posao. Bile bir şey yazılmayıp